Бишкекте саат 8, ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 20-июнь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Алдыдагы бир саатта акыркы кабарлардан кийин Ирандагы соңку окуялар тууралуу баяндаманы, президенттик шайлоо кампаниясынын башталышы жөнүндө апта окуясы берүүсүн, кыргыз өзбек чек арасындагы абалга байланыштуу кыргыз өкмөтүнүн региональдык маселелер бөлүмүнүн жетекчиси Саламат Аламанов менен маекти, ден соолук жана саламаттыкты сактоо маселелерин сөз кылган Улукман программасын жана талант тагдыры түрмөгүнөн Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Салмоорбек Шыралиевдин элесине арналган берүүнү сунуш кылабыз. Турубузду болсо да тагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи жума намазына чогулган ирандыктарга кайрылуу жасады. 12-июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланды деп растаган оппозиция бир нече күндөн бери нааразылык жүрүштөрүн уюштуруп келген эле. Шайлоону расмий маалыматка ылайык президент Махмуд Ахмадинежад жеңди. Хаменеи шайлоо элдин ислам системасына ишенерин көргөздү деп, Ирандын душмандары андай ишенимге көлөкө түшүрүүгө аракеттенүүдө деди. Утулуп калган талапкер реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусави болсо жыйынтыктардын жокко чыгарылышын жана жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылууда. Аятолланын Британия жөнүндөгү комментарийине байланыштуу Ирандын Лондондогу элчиси түшүндүрмө берүү үчүн тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Хаменеи Ирандын душмандары өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө деп, алардын арасында эң жаманы Британ өкмөтү деп кечээки кайрылуусунда айткан эле. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Еврошаркеттин Брюссель саммитинде чыгып сүйлөп, биримдиктин лидерлери Ирандагы демонстранттарга каршы күч колдонууну бир добуштан айыпташты деп билдирди. Кошмо Штаттардын космос агенттиги NASA 2020 жылга чейин айга астронавттарды кайра жөнөтүү даярдыгынын алкагында кечээ кемесин учурду. Жабдык айдын картасын чийип ал жиберген сүрөттөр болочокто астронавттардын кемеси коно турган жерди тандоого жардам бермекчи. Октябрда айга экинчи кеме жол тартат деп күтүлүүдө. Европадан АКШга бараткан учак пилоту абада каза болгондон кийин Нью-Джерсиге аман эсен конду. Расмий маалыматка ылайык 247 жүргүнчүнү ташып бараткан Боинг 777 учагын пилоттун эки жардамчысы жерге кондурушту. 60 жаштагы пилот сыягы жүрөгү кармап каза болду. Кечээ дүйнөдөгү эң улгайган карыя 113 жашында көз жумду. Тамоджи Танабе Япониянын түштүгүндөгү Кюшу аралындагы үйүндө уктап жаткан жеринен дүйнө салганы маалымдалууда. Танабе 1895 жылдын 18 сентябрында туулган. Анын 8 баласы, 25 небереси бар. Шаар бийлигинин билдирүүсүндө карыя япондордун мисо деген балыктан жасалган салтуу тамагын жакшы көрчү жана тамеки менен спирт ичимдиктеринен өзүн оолак кармачу делинет. Бул айрым эл аралык жаңылыктар болду. Кыргызстан кабарлары менен болсо Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстан Ооганстанга аскерибиз жүктөрдү ташуу үчүн аймагын берүүгө даяр. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев бул тууралуу 24 кеже агенттигине берген маегинде билдирди. Президенттин тапшырмасына ылайык азыр өлкөнүн тышкы иштер министрлиги дагы башка тиешелүү министрликтер мекемелер менен бирге АКШга жөнөтүлүүчү кайрылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгып жатканын айтты. Сарбаев учурда АКШ тарап менен консультациялар жүрүп жатканын, Ооганстанга аскерибиз жүктөрдү ташуу боюнча бир келишимге жетишилип калганын билдирди. ТИИМдин маалымат кызматы бул билдирүү боюнча комментарий кийинчерээк болорун айтты. Президент Курманбек Бакиев талапкер катары Ош шаарында эл менен жолукту. Анда өлкөдөгү экономикалык өнүгүүлөргө токтолуп, дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстанга кесепети тийбегенин белгиледи. Бирок шаардагы борбордук аянттагы жолугушууга арыз муңун айтууга атайын келген айрым жарандар талапкерге жолутулган жок. Ал эми бирген оппозициялык кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев Жалал Абаддын Акс районунда жолугушууларды өткөрдү. Бектин талапкери үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшөрүн баса белгиледи. Акшумкар партиясынан талап Темир Сариев бүгүн Ош шаарындагы жана облустагы штаб башчылары партиянын активисттери менен жолугушуп, бүгүт иштерин эртең Баткен облусунан баштайт. Аларда талапкерлердин теле жана радио айтыштарынан өмөтү бекиди. Борбордук шайлоо комиссиясында чүчү кулак ыкмасы менен президенттикке талапкерлердин теле жана радиодогу саясий иштарынын жана жеке кайрылуулардын күндөрү аныкталды. Ага ылайык 13 июлда Нурлан Мутуев менен Жеңишбек Назаралиев дебатка чыгат. 14 июнда Курманбек Бакиев менен Токтай Мүмөтәлиев айтышат. Ал эми Алмазбек Атамбаев менен Темир Сареевтин айтышы 15 июлда болот. Жеке кайрылуулар 29 июндан тарта башталат. Парламент Камбар Ата 2 ачык акционердик коомун түзүүнү колдоду. Жогорку кеңеш өкмөтүн мындай акционердик коом түзүү демилгесин бүгүн колдоп берди. Парламент энергетика министри Ильяс Давыдов чыгып сүйлөп, ГЭСТи куруп бүтүрүү үчүн инвесторлорду тартууда акционердик коом пайдалуу болорун баса белгиледи. Социал демократтар фракциясынын депутаты Мурат Жураев ГЭС боюнча коом түзүүгө каршы чыкты. Анын айтымында муну менен өкмөт Орусиядан келчү 1 миллиард доллардан ашуун каражатка башка бирөөлөрдүн ээлик кылуусуна шарт түзүп жатат. Жалал Абадта чек ара маселелери талкууланат. Эл аралык сабырдуулук коомдук кору уюштуруп жаткан бул иш-чара 23 июнда Акс районунда өтөт. Ага аталган райондун жана Ала Буканын жетекчилери, чек ара кызматынын өкүлдөрү катышат. Жыйында чек арага байланыштуу келип чыккан жаңжалдар, анын алдын алуу маселелери талкууланмакчы. Анын жыйынтыгы чечим кабыл алуучу органдарга, Жогорку Кеңешке, Коопсуздук Кеңешине жана Жалал Абад облустук жетекчилерине жөнөтүлмөкчү.
Кыргызстан жаңылыктары менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо, Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 20 июнда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Кээ бир гана тоолуу аймактарда өткүн өтүп көңгүр күрөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдуңунун батыш тарабынан 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 28-33 даражага жылуу, Ысык Көл өрөөнүндө 17-22, Нарын облусунда 20-25, Талас жергесинде 27-32 даражага жылыйт. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 30-32 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи 12 июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо өткөрүү жөнүндөгү оппозициянын 6 күндөн берки талабын жүрөөсүз деп атап четке какты. Ал Тегеран университетиндеги жума намазда сүйлөп, президент Ахмадинежадтын жеңишин тастыктап, нааразылык акциялары токтотулбаса, постсоветтик кээбир өлкөлөрдөгүдөй ынкылап чыгып кетиши ыктымал деп эскертти. Аятолла Хаменеи Ирандагы адам укугун бузуулар сындагандыгы үчүн Британияны чыккынчы деп атап, дипломаттык араздашууга чыйырда салды. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи 10-нчу июндагы президенттик шайлоого кандай баа берээрин өлкө жарандары жана эл аралык коомчулук чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Хаменеи жума күнү Тегеран университетинде намазгөйлөргө кайрылган кутпа сөзүндө президенттик шайлоону Ислам инкылабынын улуу жетишкендиги деп атап, президент Ахмадинежадтын жеңиши жөнүндөгү расмий маалымат талашсыз деген бүтүмүн айтты. Биздин өлкөдөгү система шайлоону курмалоого эч жол бербейт. Шайлоого катышкан ар бир адам муну билет жана ырастап берет. 11 миллион добуш айырма болду. Айырма 100 миң же 500 миң же 1 миллион добуш болгон учурда добуштар бурмаланды десе болот. Айырма 11 миллион добуш болуп жатканда добуштар кантип уурдалсын? Ошентип оппозициянын жаңы шайлоо өткөрүү жөнүндөгү талабын жана добуштар Ахмадинежадтын пайдасына бурмаланды деген ырастоолорун Аятолла Хаменеи негизсиз деп жокко чыгарды. Руханий көсөмдүн Тегеран университетиндеги кортунду сөзүн 10 миңдеген түркүн мартабадагы адамдар куштарлана угушту. Элди маалыматтарга караганда бийлик уюштурган автобустар чар тараптан ташып келди. Алардын катарында Ахмадинежад жана анын консервативдүү атаандашы Инкылапчыл гвардиянын мурдакы башчысы Мохсен Резаи да болушту. Аятолла Хаменеи шайлоонун жеңүүчүсү көчөдө эмес, үкөктөргө салынган бюллетендерди эсептеп аныкталганын айтып, Мир Хусейн Мусавинин таламын талашып демонстрацияга чыгып жаткан адамдарды бир балекет болуп кетсе жоопко тартыласыңар деп эскертти. Шайлоодон кийин көчөгө чыгып күрөшүү натуура иш жана демократия менен шайлоонун принциптерине ылайык келбейт. Баарыңарды бул туура эмес жолойду токтотууга үндөйм. Алар токтошпосо, нааразылык акциясынын кесепетинен чыкчу башаламандыкка өздөрү жооптуу болушат. деп эскертти Хаменеи. Шайлоо адилет өтпөдү деген негизги талапкер Мусавинин түмөндөгөн жактоочулары 6 күн бою нааразылык акцияларын өткөрүштү. Дүйшөмбү күнү өкмөтчүл жарым аскерий күчтөр менен болгон кагылышта кеминде 7 адам ок кабышты. Хаменеи тынч демонстрацияга өз укуктарын коргоо үчүн чыккан адамдарга кол салууларды тышкы күчтөрдүн кутуму катары сыпаттап, бийликке кысым көрсөтүү кээбир постсоветтик өлкөлөрдөгүдөй ынкылап калып барышы мүмкүн деп этияттантты намазгөйлөрдү. Британияны Иранды шайлоочулардын укугу бузулду деп сындаганы үчүн аятолла чыккынчы деп атады. Буга байланыштуу британ премьери Гордон Браун Ирандын Лондондогу элчисине телефон какты.
I believe it's right for us to speak out.
Мен адам укугун жактап сүйлөө, репрессияга каршы сүйлөө, зобун-зордукту айыптоо, эркин маалымат каражаттарынын өз ишин аткаруусуна жол бербөөнү сындоо бизден укугубуз деп ишенем. Биз муну уланта беребиз. Бул жөнүндө жалгыз эле биздин өлкө эмес, бүтүндөй дүйнө айтууда. Деди Британиянын премьер-министри. Ирандын шайлоого жооптуу көзөмөлчүлөр кеңеши Ахмадинеджаттын 3 атаандашын ишембү күнгө алардын дооматтарын талкуулоого чакырды. Оппозиция 600-дөн ашуун түрдүү мыйзам бузууларды каттаган. Мохсен Резаинин айтышынча, айрым аймактар боюнча шайлоочулар 140%ге добуш берген учурлар бар.
Ирандагы соңку окуялар жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Берүүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан аптада президенттик шайлоого талапкерлердин үгүт иштери башталды. Шайлоо кампаниясынын алгачкы күнү президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Таласта шайлоочулар менен жолугушуп, ал оппозиция талапкери социал-демократ Алмаз Атамбаевдин тарапкерлерине тоскоолдуктар менен коштолду. Президенттик шайлоого камылгалар тууралуу апта окуясында Бурулкан Турдубек кызы кеп кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип урмурдук шайлоо комиссиясы президент болуу ниетин билдирген 20га чукул арыздын ичинен 6-ону талапкер кылып каттап, мыйзамга ылайык 18 июндан үгүт иштери башталгандыгын жарыялады. Президентке башка атаандаштардын катарында айтылып жаткан президент Курманбек Бакиев үгүт ишин таластыктар, ал эми экс-премьер-министр Алмаз Атамбаев токтоолдуктар менен жолугушуудан башташты. Президенттин Таластагы жолугушуусу маалында күчөтүлгөн коопсуздук чаралары көрүлүп, ал оппозициянын таламын талашкандардын укугуна доо кетирген жагдайды түздү. Азаттыктын Таластагы кабарчысынын маалыматына караганда, бул күнү президент жолугушуу өткөргөн Манас ордуу борборуна оппозиция өкүлдөрүн жолотпоо, киргендерин кайра күч менен чыгаруу, кирүүнү талап кылгандарды күчкө салып таратуу аракеттери жасалды.
Жол элдик, жолдон алыстап.
Эмне үчүн жол?
Жолдон алышыраак туруңуздар.
Баке, нарат.
Адамдар чыгып болбот, болот да. Мында турсаңар мына жолду. Жок, мына жака турсаңыз аке.
Мен
түрткүлөп атам.
Мен сизди түрткөн жок, мен сизди мени караз аксакал деп суранып атам. Дагы эмне дейм?
Минткен менен мындай башка болот деп минткен.
Мен сизди сиз мени түртүп атасыз. Мен сизди аксакал бери караңыз деп атам. Сиз менен сүйлөшөйүн деп атам. Бияка чыкпаңыз деп суранып атам.
Тартип кызматкерлери менен өз талапкери Алмаз Атамбаевдин сүрөтү тартылган футболкаларды кийген оппозиция тарапкерлеринин ортосундагы ушундай кайма айтышуулар кийинчерээк милициянын күч колдонушуна чейин өсүп жетти.
Футболка жанагы бүттүң салгана.
Ушул эле күнү таластыктар менен президенттин жолугушуусунун айланасындагы ызычуунун жаңырыгы жогорку кеңешке чейин жетти. Таласта оппозицияга тоскоолдуктар жасалып жаткандыгы тууралуу парламент трибунасында социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Роза Отунбаеванын билдирүүсүн ак жолчу депутат Рашид Тагаев төгүндөп, мындай жалган маалыматтарды таратууга парламентте тыюу салууга төраганы чакырды. Ал эми ак жол партиясынын төрага орун басары Автандил Арабаев төмөнкүдөй билдирүү менен чыкты.
Биздин партиябыздын төраган биринчи орун басары Орозалиев табылды. Орозалиевич ошол жерде ал киши менен байланыштым. Ал жерде эч кандай жол тосуу же болбосо сен киресиң сен кирбейсиң деп элди бөлүп жаруу болгон жок. Экинчиден биздин партия биринчи майда съезд өткөргөн мезгилде Usul 23 июлда боло турган президенттик шайлоого Ак жол элдик партиясы катышсын деп өзүбүздүн талапкерлигибизди көрсөтүп, ошон менен бирге бул шайлоону ачык так өткөрүүгө жана мыйзамдын негизинде өткөрүүгө чечим кабыл алганбыз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Ак жол элдик партиясы анын жер жерлердеги областтык, райондук комитеттери, баштапкы уюмдары биздин Ак жол элдик партиясынын чечимин колдогон Кыргызстан коммунисттери, Жан Кыргызстан, Эркиндик жана башка партиялар менен биргеликте ушул шайлоону ачык так мыйзамдын чегинде өткөргөнгө баардык иш чараларды көрүп жатабыз. Ошондуктан мен өзүмдүн коллегаларымды, ошон менен бирге бизге оппонент болгон бөлөк саясий партияларды чакырып кетмекмин. Ушул шайлоонун башталган биринчи күнү ушундай ар кандай ушак сөздөрдү же болбосо момундай мыйзамга жатпаган маселелерди коюп мыйзамды бузууга өзүбүз жол бербейли. Шайлоону ачык так мыйзам чегинде өткөрүү бул баардыгыбыздын милдетибиз. Ошондуктан мен сиздерди чогуу ушул шайлоо өнөктүгүн жакшы өткөрүүгө чакырып кеттим.
Депутат Роза Отунбаева болсо бийликтеги партия өкүлдөрүнүн бул билдирүүлөрүн чеч алуу катары баалады.
Мен айтат элем, бизге эл депутаттарына ушул жерге трибуна берилген, ушундай элдин атынан фактыларды айтканга. Таласта өтүп атса мына Бакиевдин тегерегинде турган Табылды Орозалиев көрүп аткан жоктур. Элди болсо ошол жерден бөлүп мына биздин Курманалиева деген бизди мына ата мекендин өкүлү, бириккен элдик кыймылдын башчысы азыр областтын деңгээлинде. А кишини, бир топ кишини мына милиция алып кетти, четтетип ошол жыйындан. Мен ошону айтып атканыма эмнеге мына мындай туура эмес чычалаган сөздөрдү айтып атышат.
Кандай болгон учурда да бир айга созула турган президенттик шайлоонун үгүтчтери башталары менен чыккан мындай талаштар байкоочулар шайлоону уюштурууга көлөкө түшө турган жагымсыз көрүнүш катары баалашууда. Мындай көз карашын Азаттыкка берген интервьюсунда экс министр, бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков төмөнкүдөй негиздеди.
Мурунку акай учурунда кандай болсо ошондой эле кетип атпайбы, эч бир мындай өзгөрүү болгон жок. Чын айткандачы, бүгүнкү бийликтекилер өздөрүнүн ошо бийлигин пайдаланып мыйзамдарды одоно бузушуп ошо менен башташты. Таластагы болгон кечээки окуя буга далил болуп атат.
Шайлоо жараянына байкоо жүргүзүп жаткан Демократия жана Жарандык коомчун коалициясынын башчысы Динара Ошаконованын билдиргенине караганда, так талаш, таймаш жаңы башталган азыркы шартта дароо кандайдыр бир тыянактарды чыгарууга жетиштүү аргументтер пайда боло элек. Ошондой болсо да укук коргоочу президент Курманбек Бакиев Таласта жүргөндө жергиликтүү күч бийлигинин оппозицияга кысым көрсөтүүсүн административдик ресурстарды пайдаланууну айкын белгиси катары эсептейт. Өз байкоочуларынын маалыматтарына таянган укук коргоочунун айтымында оппозициянын жергиликтүү тарапкерлери милициянын кармоосу, күч менен милиция имаратына алып баруусу боюнча сотко кайрылып жатат. Мындай жагдайларды күчөтпөстөн чоң жаңжалдарга чейин өсүп жетишин алдын алуунун аргасын борбордук шайлоо комиссиясы табышы керек, дейт Ошаконова.
Борбор шайлоо комиссияда айттык, биз сурандык, атайын чыгып обращение жазагыла. Бийликтин өкүлдөрү эч кандай шайлоо процессине киргишпесин деп,
дейт Динара Ошаконова. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде Таластагы окуя боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзүп жаткандыгын маалымдоду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский үгүт өнөктүгү башталган күнү уюштурган маалымат жыйынында шайлоо кынтыксыз, ачык айкын өтөрүнө ишендирди.
Однозначно ачык, таза өтөт. Биз нормально иштейбиз, ушундай иштегендейде иштейбиз да, ушундай иштейбиз. Баарыбызга главное вера болсунчу, баарысы ушундай ишеним болсун, да, ишеним болсо жакшылыкка, вот самое основное ушул,
деди Лисовский маалымат жыйынынын учурунда. БШКнын маалыматына караганда президенттик шайлоого чет өлкөдөн миңге жуук байкоочу көз салганы турат. Ал эми Демократия жана Жарандык коомчун коалициясы 3000 байкоочу даярдоодо. Мындан тышкары талапкерлер да ар бир участокко өз байкоочуларын коет деп күтүлүүдө. Башынан шайлоо өнөктүктөрүндө административдик ресурсту каалагандай пайдаланууга көнгөн өлкө катары аталып келаткан Кыргызстандагы президенттик шайлоонун таза өтүшүнө тең ата жарышкамстыларына байкоочулар көмөкчү боло аларын азыр узуну айткандар сейрек чыгууда. Кыргызстанда добуш берүүгө жарамдуу шайлоочулардын саны 2,700,000. Алардын 200,000 чет өлкөдө деп саналууда. Чет өлкөлүк шайлоочулар үчүн 49 мамлекетте шайлоо участоктору, ал эми Кыргызстандын өзүндө 2,333 участок даярдалып жатат. Аларда иштей турган комиссиялар толугу менен окуудан өткөрүлүп, мыйзам жоболорун так сактоого, ар кандай административдик кирешүүлөргө жол бербөөгө үйрөтүлөрүн БШК төрагасы Дамир Лисовский убада кылды. Оппозиция болсо шайлоонун жайсаратанда иш күнү өтүп жатышынан добуш жасоого түзүлгөн шартты көрүп турушат.
Эми туура ошончо шайлоочу бар тизме боюнча, бирок ошолордун жарымы жок да. Басымдуу көпчүлүгү бүгүнкү күндө көр турмушунун айынан Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө мына эптеп өздөрүнүн үй бүлөсүн, ата энесин, бала чакасын бакпагабы дешип кетип калышкан. Ал эми жайында болсо мунун дагы жарымы тоо ташта болот, отпускада болот, дагы башка кетет,
дейди бектин мүчөсү Исаков. Антке менен талдоочу табылды Акеров борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону мыйзам чегинде өткөрүү аракетин көрүп жаткандыгын белгилеп, бирок анын кара кылдык ак жарган көз карансыз уюм катары шайлоодо кызмат өтөөрүнө ишеним арткан жок.
Шайлоо комиссиясы албетте өзүнүн ишин мурдакы шайлоолорго караганда жакшыраак өтөлү деген аракетти көрсөткөндөй болуп жатат. Бирок буга жол берилбейт, себеп дегенде административдик ресурс колдонулганда администрация президенти шайлоо комиссиясын өтө көзөмөлгө алып, алардын эркин баягы кыймыл аракет жүргүзүүсүнө баягы тоскоол кылып турат. Анын үстүнө бүгүнкү шайлоо комиссиясы толук бойдон эле Ак жол партиясынын мүчөлөрү болуп калды.
Табылды Акеровдун көз карашында, эгер борбордук шайлоо комиссиясы калыс туруп административдик ресурска жол бербесе, оппозициянын эки талапкери алдыга чыгат деген ишенимде.
Мына 5 жылдын ичинде эч кандай реалдуу баягы көзгө көрүнөрлүк иш аракет көрсөтүлгөн жок да. Анан бүгүнкү күндө мына президенттин программасы катары көрсөтүлүп аткан жана жолугушуулардын баардыгы тең элге жукпай жатат да. Жаңы саясатчылардын жана жаңы программаларды карап көрөлү деген кандайдыр бир электораттын тобу бар да.
Ошол эле мезгилде дагы бир талдоочу Жолборс Жоробеков азыркы президенттен башка татыктуу талапкер жок деп ага өз негиздерин келтирди.
Бул табигый түрдө азыркы учурдагы президенттин шансы чоң. Анткени себеби конституциялык укуктагы Бакиев тарабында олтурат, экинчи жолу шайлоонуга,
деди саясат таануучу Жоробеков. Президенттик шайлоого БШК каттаган 6 талапкердин ичиндеги аял талапкер Токтайым Үмүтәлиева. Жогоруда аты аталган талапкерлерден тышкары Темир Сариев, Жеңишбек Назаралиев, Нурлан Мутуев да президенттик үчүн ат салышып, үгүт иштерин жүргүзө баштаган кези. Байкоочулар болсо азыркы иштеп жаткан президентке башкы атаандаш катары алдыга оппозициялык эки талапкердин бири чыгып, калгандары тигил же бул тараптын кызыкчылыгына кызмат кылышы мүмкүн деп болжошууда. Келерки аптадан баштап тараптар телебеттешүүгө чыгышат. Бул аптада чөчөк улактын негизинде чыгарган БШКнын аныктамасына караганда телебеттешүүгө Курманбек Бакиев, Токтайым Үмүтәлиева менен, Жеңишбек Назаралиев, Нурлан Мутуев менен, Алими Алмаз Атамбаев, Темир Сариев менен чыкканы калды. Такталыштагы саясий оюндарда дагы кандай саясий жүрүштөр болору келерки апталарда маалым болору ажип эмес. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, OK, Royal, Salam, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын аныктоо, тактоо иштери соңку кездери кыйла солгондап, анын салакасы эки өлкө ортосундагы мамиле катышка терс таасирин тийгизүүдө. Орток чек ара маселесин бир жаңсыл чечүүнүн кечеңдеп баратышынын себеп жөнүн сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев, биргелешкен комиссияга кирген кыргызстандык эксперттик тобунун жетекчиси, өкмөттүн регионалдык проблемалар бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламановго кайрылган.
Саламат Мырза, мына жакында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Орусияда жолугушкан кезде ортодогу чек ара маселесин козгошуп, талаштуу маселелерди министрликтер менен ведомствотор жергиликтүү бийлик жетекчилери эле чечип коюшу керектиги басы белгилешиптир да. Сиз чек ара маселесин ушу жергиликтүү бийлик же болбосо тармактык бийликтер тарабынан чечилишине кандай карайсыз?
Азыр эми информациям жок да, мындай официальный. Вот ошондуктан тиги барып келгендер менен жолугуп ошо такташым керек да. Мындал тиги өзүбүз интернет информация көп учурда бир кызык болуп калат. Анан ошо мындай так билбей туруп айтканга туура эмес болуп калат да.
Анан дагы бир маалымат болду, биздин жана чек араны бойлой аң казылып, анан кийин жана 7 метр тосмо коюлуп атыбы, ошол контрабандалык жана ат кесчилик жүктөрдү токтотуу боюнча ушундай жасалды, Кыргызстандан аябай көп келет дегендей бир сөз айтылыптыр да.
Ал эми эки түрлүү айтылып атат да. Ал ошол Кыргызстандан көп келет деп, а экинчиси Өзбекстандан көп чыгып кетип ошол мындай аларга оор болуп калгандай дагы сөз айтылып атпайбы ал тараптан? Анан эми ошол чек араны бекитип койгондон кийин бизде арзанчылык боло баштады деп атпайбы тигилердечи? Так что бул жерден дагы кызык нерсе бар.
Саламат мырза, айтсаңыз.
Бир миш миш угуп атабыз да, жанагы сок менен Өзбекстандын ортосундагы тилкени кыргыз тарап жашыруун бергенге макулдашуу даярдап атыптыр деген бир миш мишим болуп атат. Ушуну канчалык деңгээлде мындай болсо?
Менин оюмча бул өтө апыртылган ушак болсо керек. Ошол үчүн мен билбей калбашым керек да. Туура эмес, андай болбойт. Өзүң билесиң, баякы жылда резонансты билесиң го. Жөн эле ошондо жөн эле мындай бериш алыш жөнүндө эмес, ошону карап көрөлү деген сөздүн тегерегинде эмне деген жомоктор айтылды. Так что ал өзү реалдуулукка жакындап айда калган нерсе.
Чек араны бойлой жана казылган аңдар, ошол тосмолор эми бул дагы улантылышы мүмкүнбү же болбосо сиздер макулдашууга жетиштиңиздерби муну токтотуу жөнүндө?
Эми ал маселе айтып атты го, билесиңер, тигилердин территориясы менен өтүп атат. Анан чисто эле бизге таасир кылган же психологиялык жактан таасир кылганда эл ушундан чочуп ар түрлүү сөз жүргөн. Биз тарапка эч кирген жок, ошондуктан биз көзөмөлдөп туруп атабыз биз тарапка кирбегендиги боюнча да. Ошол алар дагы кандай чечим кабыл алат, эми ал өзүлөрүнүн жумушу. Биздин территорияга кирбесе болду да биз үчүн.
Эгерде жанагы саясий жетекчилик чек араны аныктоо, тактоо жумуштарын эртелетүү жөнүндө чын эле кызыктар болсо, бул маселе мындай техникалык жагынан алганда тез бүткөнгө мүмкүнчүлүгү болобу 1-2 жылдын ичинде?
Техникалык жактан тез бүткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Себеби өзүңөр билесиңер, буга чейин бир топ жолу ушу эки жакка ылайыктуу ыңгайлуу чечимдер табылган да, баягы паритеттик комиссияларчы илгерки. Анан ошондуктан эгерде тиги кошуна тарап ошолгөнсө, анда проблема өзү эле чечиле тургандай эле да. Бирок ошого көнүшү оор болуп атат. Биздин дагы алардын сунушуна көнүшүбүзгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол адистик техникалык жактан ал чоң проблема эмес өзү.
Эми ошол жанагы чек ара аныкталыш, баягы такталышы кыйыныраак проблемасы бар бир 50 жер бар дедиңиз. Мына ошол 50 жер чечилсе эле калганы жеңилде кетет эле да, э?
Ошол жер чечилсе эле анда бүт чечилди деген сөз да. Ошол баардык маселе ошол жерге келип такалып атат, ошол жерлерге. Анан азырынча ким билет кандай болот. Аны так айтышы оорда.
Сиздердин жанагы ошо паритеттик комиссия жакын арада жолугушасыздарбы? Себеп дегенде эки президент макулдашуусу айтылып атат, эми анан ошондон улам жакында жолугушуу болобу?
Эми биз тарап даяр дайыма эле. Биз кошуна тараптан эмнегедир мындай биздин инициативага жооп болбой атат да азырынча.
Эми сиздин оюңузча мына ушул Өзбекстан менен Тажикстан менен чек ара чечилип калса, мындан Кыргызстан экономикалык жагынан кандай утушка ээ болот эле?
Бул жерде экономикалык жагынан утуш деп айтыш кичине туура эмес болот эле да. Негизи бул өзүбүздүн чек арабызды тактап алган маселе да, бул эң эле орчундуу нерсе. Бул жерибиздин чеги кайда экени такталып, ошо боюнча жашоого өтүүгө мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан экономикалык жактан дегенде ким билет, аны эми экономисттер карап көрүш керек, чын эле ошондон экономикалык пайда болобу жокпу. Ал эми негизи чек ара чечилсе эки тараптуу катнаш бөлөк нукта жүрүп калат да. Баарлы дүйнөлүк практикада чек арасы чечилгенден кийин мамлекеттердин ортосундагы мамиле бир топ оңолот. Мамлекеттин ортосунда мамиле оңолсо, анда экономикалык карым катнаштар дагы түзөлөт деген болжолду айтса болот мындай маселеде.
Чек айылындагы баягы 24 үй бүлө ошо президентке кайрылуу жолдоп атышат, бизди Кыргызстанга алып өткүлө, ошол маселени чечип бергиле, болбосо биз нааразылыкка чыгабыз, тигил бул деген. Эми сиздер ошол маселени кандай тиешеңиздер жокпу бул маселени чечишке?
Биз тиешебиз жок. Эми бул өзү жогорку деңгээлде чечиле турган маселе. Биз эми мурдаттан эле ошолорго сунуш кылып келгенбиз да, маселени ушундай чечсеңер болот деп жолун айтып. Анан эми эгерде алар ошого азыр мындай туура түшүнүп, ошол багытта ойлорун топтоп аткан болсо, ал туура эле го деп эсептеймин. Себеби ансыз маселе чечилбейт. Ар бир элдин артуулу өзүнүн территориясында жашаш керек да, эгер мындай тики айтканда да. Биздин гражданин болуп бөлөк территорияда жашап атса, аны алардын укугун коргоо дагы проблемага айланат, карым катнаш проблемага айланат кандай күндө болсо да. Ошондуктан алар тереңирээк ойлонуп, мүмкүн ушул туура экенине көзү жеткенде кайрылып аткандыр.
Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз өкмөтүнүн чөлкөмдүк маселелер бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов мырза менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Кыргыз немис наристе кайрымдуулук фонду улуттук госпиталга хирургиялык шаймандарды белек кылды. Орус өкмөтү болсо улуттук фтизиатрия борборуна спектра люкс МБ лабораторийдик системасын бермекчи. Жүрөк хирургиясы институтунун филиалын Ош шаарында ачуу маселеси көтөрүлүүдө. Гендик модификацияланган азыктар жана адамдын саламаттыгы. Улукман медициналык программасынан мына ушундай темадагы маалыматтар менен тааныша аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кыргыз немец наристе кайрымдуулук фонду Кыргызстандын улуттук госпиталына 2250 килограмм салмагындагы хирургиялык шаймандарды белек кылды. Госпиталдын жетекчилигинин айтымында аталган кайрымдуулук жардамына муктаждык чоң болчу. Улуттук госпиталда 21 хирургиялык бөлүм иштейт. Өзгөчө хирургтар медициналык шаймандарга зарылып калышат. Ошондой эле кечээ жакында улуттук госпитал немецтик Counterpart консорциумдан 83 матрасты да белекке алды. Кечээ жакында Орусиядан Кыргызстандын фтизиатрия улуттук борборуна кургак учуктун өпкөлүк жана өпкөлүк эмес түрлөрүн аныктоочу SpectraLux MB лабораторийдик системасы алынып келинди. Аталган система боюнча ондогон пациентти текшерүүдөн өткөрүү 12-15 гана мүнөттү алат. SpectraLux MB лабораториялык системасы бүгүнкү күндө фтизиатрия улуттук борборуна орнотулганын Азаттыкка кабарлады аталган институттун башкы дарыгери Абдулат Кадыров.
SpectraLux дегенди бул өзү стоимости 50,000 рубль турат да. Муну бизге Кыргызстанга Российский посольство гуманитарный помощь кылып, Москвада профессор Хаменко деген бар. Ошонун рекомендациясы менен берилген. Бул аппарат азыр бизде турат. Аппарат орнотулган. Бирок бул аппаратты иштетиш үчүн тегешөл Москвадан специалисттер келип, биздин бул жердеги врачтарыбызды окутуш керек да. Ал ошол специалистти биз күтүп атабыз.
Ал эми Spectralux MB лабораториялык системасы өпкөдөн сырткаркы органдардагы кургак учукту аныктоо үчүн өтө зарыл аппарат. Аталган лабораториялык система кечээ жакында эле орусиялык окумуштуулар тарабынан жаралды.
Өпкөнүн туберкулёзуну аныктоого көп эле шарттар түзүлгөн, көп эле мындай мүмкүнчүлүктөр чоң да. А мына өпкөнүн башка оорулардын туберкулёз оорусу, мисалы үчүн мына абдоминальный туберкулёз деп коебуз, бул ичеги карынын, боордун ушулардын диагнозу өтө биз үчүн кыйынчылык турган да. Кудай буйруса, Москвадан специалисттер биздин специалисттерди окутса, өпкөдөн тышкаркы органдардын туберкулёзун аныктоодо бул аппараттын аябай салымы чоң да.
Учурда кургак учукка каршы иш-чаралар өтүп, оорулуларды ДОЦТун стратегиясы боюнча үзгүлтүксүз дарылоо аракеттерине карабай, өлкөдө кургак учук боюнча абал оор бойдон калууда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген баасына караганда, эгер ар бир 100 000 калкка кургак учук менен ооруган 50 оорулуу туура келсе, ал өлкө туберкулёздун эпидемиясы жүрүп жаткан өлкө болуп саналат. 2008 жылдагы изилдөөгө көңүл бурсак, Кыргызстанда ар бир 100 000 калкка кургак учукка кабылган 102 оорулуу туура келүүдө.
Кээ бир өлкөлөрдө аябай эле, Европада, мына Голландия, Швецияларда аларда 4, 7, 10 100 000 населениеге. Анан бизде жанагындай 100 000 населенияга 101 болуп аткандан кийин бул көрсөткүч өтө эле жогору да.
Деди улуттук фтизиатрия борборунун башкы дарыгери Абдулат Кадыров. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасынан Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда, Кыргызстанда жыл сайын 15-16 миңге чукул киши жүрөк оорусуна чалдыгат. Анын 50-60% түштүк аймагынын жашоочулары түзөт. Мындан тышкары жыл сайын 17 миңге чукул киши ушул дарттын кесепетинен каза тапса, анын да басымдуулугу аталган чөлкөмдүн тургундары экендиги кабатырлантууда. Ошондуктан адистер Бишкектеги Республикалык жүрөк хирургиясы институтунун түштүк борборун Ош шаарында ачып, маселени жөнгө салса болот деп айтышууда. Темага кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылган.
Оштогу түштүк аймактык клиникалык ооруканасынын кардиология бөлүм башчысы Сабыр Байматовдун эсебинде өлкөдө жыл сайын 17 миңге чукул киши жүрөк дартынан каза табууда. Анын басымдуулугу түштүк аймагынын тургундары. Соңку жылдарда бул илдеттин инфаркт, мээге кан куюлуу, шал сыяктуу опут алдуу түрлөрү айрыкча жаштар арасында көбөйгөндүгү байкалууда.
Бул жерде жүрөк ооруларынын өтө оор, татаал түрлөрү өтө көп кездешет. Негизинен ушул бизде диагностикалык медициналык жабдыктар көпчүлүгү союз маалында чыгарылган медициналык жабдыктар менен иштейбиз. Эгерде замандын талабына жооп бере турган медициналык жабдыктар болгондо, республикабыздын дээрлик жарымын түзгөн түштүк регионуна кардиологиялык кызматты көрсөтүүнүн сапаты мындан эле жакшырылат элек.
Сабыр Байматовдун түйүмунда акыркы жылдардагы социалдык, ошондой эле каржы каатчылыгы да адамдардын тынч жана сак саламатта жашоосуна кесепетин тийгизүүдө. Ошентсе да жергиликтүү дарыгерлер заман кыйынчылыгын ашылтоолоп жүрөк дартына кабылгандарды тагдырдын шамалына таштап койгон жери жок. Мисалы, Оштогу түштүк аймактык клиникалык ооруканасы жыл сайын акыбалы оор 2500 сырконду дарылап турат. Төшөктө жатып калгандардын бири Мавлян Абсатаровду кепке тартканыбызда буларга токтолду.
3 жыл болуп калды, ошо жүрөгүм ооруйт. Өтө оорлашып жаман болуп кеттим эле. Бир айдан бери уйку жок. Акыры ушу Ошко келип, ушул жерге дарыланып атам. 2 күндөн бери эле жакшы болуп калдым. Дем алышым жакшы. Врачтар жакшы карап атат. Балдар жакшы, специалист балдар экен.
Мавлян Абсатаров тарттын пикиринче, ага окшоп шыпа тапкандардын саны бул жерде арбын, бирок оорукана эшигин сагалагандардын баардыгын эле орун жетишпейт. Жалдырап кезек күткөндөр да толтура. Ошон үчүн тиешелүү мекемелер жарандарына чукул дарылануучу шарт жаратмайынча көйгөйдөн арылуу кыйын. Бишкектеги Республикалык жүрөк хирургиясы институтунун иликтөөсүнө караганда, Кыргызстанда жыл сайын 15-16 миңге чукул киши жүрөк оорусуна чалдыгат. Анын 50-60% түштүк аймагынын жашоочулары. Тилекке каршы булардын басымдуулугунун башкалага барып дарыланууга же операция жасатууга чама чаркы жетпейт.
Биздин институт борбордо болгондуктан түштүк регионунан көп оорулар бара албай калып атат да. Жол алыс, каражат жок. Ал жакка баргандан кийин жанында жүргөн ата энеси, тууган уругу бар жашаш керек. Кошумча каражаттарды талап кылып атат да. Ошондуктан бул жерде филиалды ачсак оорулуларга өтө чоң жеңилдик болмок да. Казакстан, Өзбекстанда ар бир областтык борбордо чоң бакыйдан ушул кардиохирургия центрлери иштейт.
Ошенткен Республикалык жүрөк хирургиясы институтунун директору, медицина илиминин доктору, белгилүү хирург Калдарбек Абдраманов Мекеменин Ош шаарында борборун ачып, түйшүктү жеңилдетүүгө болоорун, бирок темилгени чет өлкөлүк уюмдардын жардамысыз жүзөгө ашыруу мүмкүн эместигин белгиледи. Былтыр ноябрь айында Оштогу түштүк аймактык клиникалык ооруканасында бишкектик пластикалык хирургтардын катышуусунда 3 адамдын жүрөгүнө операция жасалгандыгын мурда кабарлаган элек. Алардын бири 27 жаштагы Өлмескан Акимжанованы ноокаттан таптык.
Операция аябай жакшы жасалды, тез убакыттын ичинде чыктым. Азыр жакшы болуп калдым. Эч ооруган жерим жок. Ушул жерде врачтар дагы аябай жакшы карашты, жакшы.
Өлмескан Акимжанова Бишкекке убара чектирбей, Кыргызстандын түштүк баш калаасында деле опурталдуу илдеттен арылтууга мүмкүнчүлүк бардыгын ырастады. Ошол ноябрь айындагы операцияга катышкан Бишкектеги жүрөк хирургиясы институтунун реанимация бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Усупбаева жакшылап жабдыса, Оштогу түштүк аймактык ооруканасы керекке жарай тургандыгын билдирди.
Болгону бир аз условия жок экен, кичине оборудование жетишпездиктер бар экен, аппаратура жетишпездиктер бар экен, а так потенциал бар экен.
Ошентсе да Гүлбарчын Усупбаеванын эсебинде заманбап медициналык жабдуулар өтө кымбат. Аны кыргыз өкмөтү сатып берээрине ишенбейт. Ошондуктан чет өлкөлөрдөн ишенчиликтүү донор издеген оң. Деген менен Оштогу түштүк аймактык клиникалык ооруканасынын жетекчиси Шайырбек Сулайманов Кыргызстандын экинчи борборунда Республикалык жүрөк хирургиясы институтунун кардиохирургия борборун кичиңдетпей ачууну эп көрөт. Анын оюнда мындай демилге жергиликтүү бийлик, ошондой эле жогорку кеңеш тарабынан колдоо табары шексиз.
Кардиохирургиялык кызматты бул жакта түштүктү ачуу бул күндүн маселеси. Бул маселени чечиш керек. Бизде кадрларыбыз бар, 6 кардиотерапевт иштейт. Булардын орточо эмгек стажы 20 жыл. Бизге ошол аппаратура келсе, анан анча-мынча кадрларыбызды окутсак, кардиохирургиялык кызматты ачсак болот да.
Шайырбек Сулайманов маалымдашынча, көз жумган кыргызстандыктардын 47% жүрөк оорусуна чалдыккандар экен. Демек мамлекет жарандарынын бекем саламатчылыгы үчүн кам көрүүгө эми тембел байлабаса жана бул багытта атайын программа иштеп чыгып, жакынкы жылдарда жүзөгө ашырбаса коркунучту дарт дагы миңдеген жарандардын түбүнө жетиши күтүлүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык Ош шаары.
Рахмат, Алишер мырза. Кыргызстандын түштүк аймагында улуттук жүрөк хирургиясы институтунун филиалын ачуу тууралуу көтөрүлүп жаткан маселеге Оштун кабарчыбыз Алишер Токсунбаев кайрылды. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Гендик модификацияланган тамак аш азыктарын жакырчылык менен күрөшүүдө 20-кылымдын соңунда өндүрө башташкан эле. Ал эми дарыгерлер мындай азыктар адамзаттын ден соолугуна зыяндуу, анын жыйынтыгы адамдын патологиялык жактан өзгөрүүсүнө алып келиши мүмкүндүгүн айтышууда. Гендик жактан өзгөртүлгөн азыктардын пайдасы жана зыяны тууралуу алдыдагы берүүбүздөн уга аласыздар. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
20-кылымдын соңунда дүйнө жүзүндө кайсы бир өсүмдүктүн же жаныбардын генин кыйыштыруу жолу менен жаңы азыктар өндүрүлүп баштаган. Булардын катары жылдан жылга өсүп жатат. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын гигиена кафедрасынын окутуучусу доцент Марина Исенаманова генетикалык жактан өзгөртүлгөн азыктар тууралуу буларды айтты.
Картошканы каларский жук деген бир пайда чыгып ал жеп коюп атат. Бирок генно модифицированный картошка болсо ал деген жебейт экен ал. Аны атайын скорпиондун генин алып картошканын генине жабыштырып өндүрүп ошол кийин жанагындай курт кумурска таасирин тийгизбейт экен. Кышкы помидор жана жашыл эле көк помидор, кышпаган помидор. Үйгө алып келип кышында ноябрь декабрьде эле жатат дейт ГМО помидорлор. Анан кийин үйгө тарелкага салып койсоң вазага үйдүн температурасына кызарып, саргайып, жашнака болуп бүшүп кетет экен. Ал болсо ошо муздак сууда жүргөн балыктын генный клеткасын алып, бул помидордун клеткасына кошуп, ошондон анан суукка чыдамдуу жаңы помидор чыгат экен.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлнар Айым кышы бою базарлардан чирибеген чоң-чоң жер жемиштерди сатып алып келген. Ал эми акыркы күндөрү мындай жемиштерди албаганга аракеттенем дейт.
Чоң-чоң алма, алмурут, клубникаларды азыр болсо телевизордон уктум, жакында зыян деп айткандан азыр алгандан да чочулап калдык,
деди Гүлнар Айым. Адистер жакырчылык менен күрөшүүдө гендик модификацияланган азык түлүктүн түрлөрүн өндүрүү пайдалуу дешет. Ар бир жаңы өсүмдүктүн түрүн өндүрүүдө ар кандай методдор жана гендер пайдалангандыктан алардын ар бирин экспертизадан өткөрүп чыгуу зарыл. Марина Исенаманованын айтуусунда чет мамлекеттерден келип жаткан мындай азыктар Кыргызстанда көзөмөлгө алынбай жатат.
Эл эс билсе экен ошол генно модифицированный азыктар көбөйүп калганын, аны контролго баарын ала албай жатабыз. Санэпид службабыз бар, ал деген жасап атышат анализдерди, качественный реакция кылып, бирок баарлыгын ала албай жатышат. Аны үчүн өзүнчө бир лаборатория куруш керек, аны үчүн өзүнчө бир специалисттер даярдаш керек.
Адистердин айрымдары гендик модификацияланган азыктардын адамзатка пайдасынан зыяны көп дешет. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо борборунун билдирүүсүндө адамзаттын ден соолугуна болгон зыяндуулугу бүгүнкү күнгө чейин жоопсуз калып келет. Чет жактан келип жаткан мындай азыктардын ден соолукка келтирген зыяндуулугу тууралуу Марина Исенаманова мындай деди.
Аябай таасир эткен жолдору жаман тамакты көп жеген элдики. Эмне үчүн дегенде эң жаман оору азыр көбөйүп атпайбы, 40-50 деле көбөйүп атат рак. Анан кийин антибиотика туруктуу заттар пайда болуп атат адам денесинде. Острый воспаление алсаңыз антибиотик сайса таасир этпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаш балдарга эне аталар тамак аш алып бергенде кичине азайтса деген оюмда.
Мындай азыктардын зыяндуулугу адам баласына бир нече жылдар өткөндөн кийин кийинки муундун ден соолугунан байкала баштайт деген пикирлер да жок эмес. Шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын дарыгери Калыбек Мыкыев генетикалык жактан өзгөртүлгөн жемиштер өзгөчө жаш балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн дейт.
Анын бардыгы организмге сөзсүз таасирин берет. Биринчиден бул жаңы өсүп келаткан балдардын иммундук системасын дээстеп атат, аллергический оорулар көбөйөт. Келечекте бара-бара ошолор организмде өзгөчө балдарда генный мутация кылышы мүмкүн да,
деди Калыбек Мыкыев. Ал эми Марина Исенаманова мындай көрүнүштү алдын алууда чет жактан келген жер жемиштерде, азыктарда генетикалык модификацияланган организмдердин бар же жок экендигин аныктоочу лабораториялар керектигин жана буларды өкмөт көзөмөлгө алуусу зарылдыгын айтты.
Эгерде балдарыбыз элерибиз аман болсо десек, 40-50 жашынакай өнүп өссүн десек, ан сезими бийик болсо, маданияттуу, билимдүү, илимдүү эл болсун десек, анын жерибизге андай өсүмдүк алып келбесе, таможенный граница, пограничный заставадан киргизбесек, ошол жерден лаборатория ачып койсо өзүнчө жакшы болот эле,
деди Марина Исенаманова. Рахмат, Мира. Гендик модификацияланган тамак аш азыктарынын адам саламаттыгына келтирчү залалы тууралуу каларчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, азаттыктын улук манапталык медициналык программасы жыйынтыкталмакчы. Уктурууну каларчылар Алишер Токсонбаев, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалавалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
This is Radio Free Europe. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эмки кезек Талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Азыркы эскерүү музыкалык берүү республиканын эмгек сиңирген артисти ырчы Кырчын курагында курман болгон маркум Салмоорбек Шыралиевдин туулган күнүнүн 75 жылдыгына жана жаркын элесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев сунуш кылат.
Тоо булбулу атыккан токтогул ат арбас болсочу, жаш карбас болсочу деп ырдагандай көрүнүктүү ырчы республиканын эмгек сиңирген артисти маркум Салмоорбек Шыралиев карбай арбай эр ортону элүүгө чыгып чыкпай шыгын ашып ташып угуучулардын сүйүктүү ырчысы болуп турган күлгүн курагында о дүйнөгө сапар алган эле. Ал өткөн кылымдын 60-жылдын башында азыркы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдындагы музыкалык студиядан окуйт. Бир эле мезгилде Салмоорбек театрда иштейт. Композиторлор Власов, Малдыбаев, Эренин Айчүрөк операсындагы Чың Кожонун ажал ордунда да музыкал драмасындагы Бектурдун жана башка ролдорду аткарат. 1965 жылдан Шералиев Кыргыз филармониясынын Карамолду Розубатындагы эл аспаптар оркестринде ырчы болуп эмгектенет. Ал өзү менен тең кесиптештеринен тунук коңур үнү, сахналык тажрыйба байлыгы, өздүк репертуарынын ар түрдүүлүгү адамкерчилиги менен өзгөчө айырмаланган. Анын репертуарын негизинен айылдык оончулардын көрүнүктүү кыргыз, орус композиторлорунун лирикалык мекенге, тыштыкка, бейпил эмгекке, элге, жерге арналган ырлары, романстары түзгөн. Чынай Жумаканов Суу Самырда, Салмурбек Шерабиевдин ырдоосунда. Кайсыл заманда жашасаң ошондорунда дегендей Салмурбек да кесиптештеринде эле өзү жашаган замандын ырындырдаган сөзүн сүйлөгөн эле. 1961 жылы Кыргыз радиосунун музыкалык редакциясында редактор болуп иштеп турганымда редакциянын тапшырмасы менен КПСС'тин 22-нчи съездинин ачылышына карата опера жана балет театрынын аттуу баштуу айтуу артисттери менен маектешкен эле. Алардын арасында жаш ырчы Шералиев да бар эле. Андан бери арадан 48 жыл зымырап өттү. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин Салмурбектин КПСС'тин 22-нчи съездине карата сүйлөгөн сөзүн, ырдаган ырын жеке казынамда сармайдай сактап келем. Анда эмесе Салмурбектин сөзүн, ырдаган ырын азаттыктын угуучуларына алгачкы жолу тартуулап коёюн.
Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын 22-нчи съезди дүйнө элин толкундатып, кубанычтын кутуна бөлөп жатат. Бул тарыхый съезде адамзаттын кылымдар бою эңсеп келе жаткан эң улуу доору коммунизмдин улуу программалары белгиленмек. Ар бир советтик адамды бүгүнкүдөн эртең мыкты иштөөгө ынтандырууда. Ар бир карапайым адам өзүнүн колунан келген таалымын, өлкөсүн түлдөп, өркүндөп өзүшү үчүн арноду. Мен жөнөкөй гана Кыргызстан мамлекеттик Ленин ордендик опера жана балет театрынын солисимин. Мени да элим үчүн, жер тууган мекеним үчүн дагы мыкты иштөөгө чыктандырып толкундатууда Абдулах Малбаевдин жаңыдан жазып бүткөн ырын сиздерге аткарып берейин. Бул ырды коммунизм коомун куруп жаткан совет адамдарынын кайратына кайрат кошуп дагы мыкты иштөөгө чыктандыратко деп ойлойм.
Деп Салмурбек толкундана сүйлөп композитор Абдулах Малбаевдин акын Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазган Фрунзем аттуу ырын мындайча ырдап берген эле. Бир топ жыл филармонияда бирге иштешкен белгилүү шаир Сүйдүм Төлөкова маркум Салмурбек Шералиевдин адамкерчилиги, ырчылыгы жөнүндө.
Усал Нурбек Шералиев мурун операда иштеп жүрдү. Операда көптөгөн ролдорду ойноп, чыңгыжын ролун ойноп, тигүү ролдорду ойлоп, өзүн үнү сонун баритон, сулуу үнү кос. Анан кийин өзү дагы көзү бакырайган, түбөлө ушундай кирип каш төгүлгөн сулуу жигит болчу да. Анан кийин баягы кийин филармонияда иштеп калды. Чогу командировка барып калабыз, андай өтөбүз. Мен тамашалап калам. Ой, Салморбек, Селмашты эркелетип коем. Селмаш келатканда жер жерин бульвары солк этип турчу эле. Өзү дагы ушинтип жалкылдап ким менен чосулсун ушинтип басчу эле. Кыз келиндин баары артынан тибеле карап түшүнчүчү эле деп ушинтип элестетип ушинтип айтсын катырып күлүп баягы ушинтип калчу. Анан филармонияда дагы бир топ ырдап калды, оркестр менен ырдап калды. Анан кийин биз менен командировкада кыргыз бригада менен да жүрүп калды. Анан мунун үнүнүн кооздугу, өзүнүн ырдоо чеберчилиги, өзүнүн ушундай татынакайлыгы, баягы ошонун баарын тимелебет. Бирөө эмгеги мунун деле бааланган жок. Ошондой болсо дагы эл оозунда элеси калды деп ойлойм. Өзү ушундай абдан сонун адам эле, сонун ырчы эле, жакшы жигит болчу
десе таанымал ырчы оончу Дүйшөнбек Үкүев.
Салмырбек байке тиги операдан биздин бригадага которулуп келип калды. А киши менен ушу 5-6 жыл чогуу иштешип калдым. Эми кандай деп айтсам, Салмырбек жөнүндө мен а кишинин талантын, анын адамкерчилигин мен жакшы билем да. Эми талант жагына айткым келсе, таланты эми анын үнүн элдин баары эле билет. Ошо кезде Салмырбек байкенин ырдаганы, эми Кудай таалам ал кишиге аябай үндү Кудай таалам берген. Өзү айтып калчу, дүйшөм мен окубай этпей эле мен ушул үн мен өзүмдүн талантым менен ырдап жүрөм. Элдер тиги окуп 5 жыл 10 жыл окуса мен окубай эле ушинтип. Анан мен ошо таң калчумун да, ага кандай мындай бирөө окутту сизди? Жок, мен өзүмдүн эле талантым менен өзүмдүн үн менен ырдап жүрөм деп. Анан эми бул киши сахнага чыкканда өзү да татынакай киши эмес беле? Көзү бакыракай, жакшынакай сулуу, келбеттүү, жакшынакай. Мурун кичине толугураак болчу, анан кийин ушу кичине арыктап ооруп, анан кичине арыктап кетти. Анан ошо командировкаларда жүргөндө эми бул кишини бир 10 жолу ырдатып, анан сахнада эл ушундай кабыл алып кетирбей, мен аккордеон ойноп берчүмүн а кишиге. Анан өзүм чарчап калчумун, аябай кичине бир мындай кабагыңызды бүркөбүлөр деп айсызбы, жалкылдап. Өзү сулуу киши да аябай, жанагы аябай мындай күлүп жайнап жакшы ырдачу. Анан эми мунун үнү чындап келгенде андай үндөрдү азыр иретке иретке эле ошо Кыргызстанда андай үндөр көп деле жок. Анан эми экинчисинен бул өзүнүн адамкерчилик сапаты. Бул киши мындай бала кыял киши болчу да, бала кыял болчу. Мейли жашы болсун, мейли карысы болсун, ылгач эмес, ушундай адамкерчилиги. Анан эмне суроо берсем ошолорду жооп берип, мен көбүнчө ошол киши менен мындай чыгармачылык жагы менен көп байланыштуу болчумун да. Себеби экөөбүз аккордеон менен отуруп, муну ырдайм, тигини ырдайм дегенде, анан ошондо жанагы кээ бир жерлерди созгондо, ой тимеле ар жагынан бир мындай ырдап атканда ошо ар жагынан бир кош үн чыккандай болуп, мындай эки үн чыгып аткандай болуп угулчу да эми мага. Ушундай таң калчумун да. Анан адамкерчилиги аябай жакшы болчу. Экөөбүз көп жерлерде, мындай жакшы жерлерде, кафелерде болобу, туугандар чакырып калабы, эл журт чакырып калабы, ушул жерлерде отуруштарда, көп жерлерде көп болдук а киши менен. Анан эми байкенин адамкерчилиги аябай жогору болчу. Эми бул айла жок эми, жашап турса жакшы эле болот эле, көп нерселерди ырдайт эле, көп нерселерди чыгарат эле. Эми анан ошо кийинки күндөр ошо кичине ооруп жүрүүнүн ошо ушундай болуп калды,
деди ырчы Дүйшөнбек Үкүев. Ооба, маркум Салмырбек кесиптештери айткандай, мукам үндүү, жадырап жайнаган кабагым кашым дебеген артыкча адамкерчиликтүү асыл адам эле. Кезек ырда Мадымбек Алмакунов келчи биздин айылга Салмырбек Шералиевдин ырдоосунда.
Окуп кетип барган жайында көп даңылы күйдөт биздин айылда. Эйил күтпөй колдор маршып иштеди, кети курбум келчи сенден ажылга. Ооо,
Кадырман угармандар, сиздер талант тактыр музыкалык түрмөгүңүздөн көрүнүктүү ырчы Салмырбек Ширалиевдин туулган күнүн 75 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык эскерүү берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алагышов, Азаттык, Бишкек.
Шыны менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишемби күнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.